ki player azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 9-njy apreli hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Lewapda lukmanlaryň we sipahat uýurlarynyň sany azalýar. Hökümet meteläni görmeýär. Amerika we Iran 10-njy aprelde gepleşik geçirmäge taýýarlanýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 7 aprelde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ak Tamda Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Bu Trumpyň prezidentlik döwrüniň ilkinji 3 aýynda Netanyahu bilen Ak Tamda geçiren ikinji duşuşygy boldy. Trump duşuşdan soň jurnalistleriň soraglaryna jogap berip, iki lideriň ajaýyp gepleşik geçirendigini we bu gepleşiklerde Iran hem-de halkara suwda meselelerinin ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Iranyň ýadro programmasy boýunça güni gepleşiklere başlajakdygyny ma'lum etdi. Onuň aýtmagyna görä, bu gepleşikler senbi güni ýokary derejede başlanar. Trump Iranyň ýadro ýaragyna eýe bolmaly däldigini nykdady. Ol Iran bilen güç ulanmakdan däldi, şertname baglaşmakdan ugur aýlandygyny aýtdy. Mundan ozal Iran häkimetleri Amerika bilen gönü gepleşiklere gitmejekdiklerini, emma araçlar arkaly ılalaşmağa taýýardyklaryny beýan edipdiler. Trump bu gepleşiklerin jekmejeklere barada goşmaça maglumat bermedi. Rusiýanyň harby güýçleri 8-nji aprele geçilýän gije Ukrainanyň Harkiw tewitine ballistik raketa bilen hüjüm etdi diýip tewit administrasiýasynyň başlygy Aleksey Nyakubow Telegram kanalynda habar berdi. Dertlapky maglumatlara görä Rusya Iskander M kısımlı raketanı atıptır. Bu raketa häzir ulanılmayan bir dinç alış merkezinin çağındaki 4 katlı binanın üstüne düşüptür. RBK Ukrayna nesirinin yazmağına göre bu hücumda adım pidası bolmandır. Yönü bir neçe adamda güçlü stres yüze çıkıptır. Ukrayna'nın harva hova güçlerinin mağlumatına göre Rusya tişilme gününe geçilen giyici yurda 46 tane şahit kısımlı dronu ve bir neçe imitatsiya pilotsuz enzama atıptır. Oların 9'u yok ediliptir, 31'si olsa nisana yetmendir. Hücumların neticesinde Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk tevitleri ziyan çekiptir. Dnipropetrovsk tevitinin harva administrasiyasının başlığı Sergey Lysak'ın mağlumatına göre Samarov etrafına edilen dron hücumi neticesinde köpöylü 6 tane yasay sayını ve bir dükkanı deper etiptir. Rusya'nın harbi yol başçıları bu vakalar boyunca resmi beyanat vermediler. Avrupa Birleşiginin yurtlarının suda ministerleri 7 aprelde Lüksemburg'da geçiren duşuğunda Amerika'nın prezidenti Donald Trump tarafından girdilen gümrük paslarını yatırmak boyunca Washington bilen gepleşiklerin Birleşigin itaati ileri tutulyan uğruna övrülmelidigi bilen ılalaşdylar. Sol bir wagtda da Ýewropa Birleşigi garşy çäherleriň ilkinji toplumyny taýýarlap başlady. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Amerika häzirki wagtda Ýewropa Birleşiginiň 27 agza ýurduna garşy polat, alumin we awtoulaglara 25% beýlik hariflerin aglaby köplüginde 20%lyk gümrük paslaryny girizdi. Bu çäherler Trumpyň Amerikan eksportyna aşy ýokary päsgelçilik döredýän ýurtlara garşy alyp barýan siýasatynyň çäginde amala aşyrylýar. Lüksemburgdaky duşuşa gatnaşan köp ministrler dogry gowrumly suwda urşunyň öňüne almak üçin Amerika bilen gepleşikleriň başlanmagynyň Ýewropa Birleşiginiň itaaty maksadyna öwrülmelidigini nykdadylar. Kyrgyzstanyň müftülügi nikap we paranjanyň din tarapyndan hökmany edilmeýändigini Olary giymetik ayarlaryň günäli hasaplanmaýandygyny ma'lum etdi. Müftülük dini meselelerde diňe seriýet we anyk deliller esasında pikir beýan etmegiň zerurdygyny, bu meselelerin dürli wähwitler üçin ulanylmagynyň günä hasaplanýandygyny hem duýdurdy. Prezident Sadır Japarow suýlun ýanwarynda wyzdan erkinligi we dini birleşikler hakyndaky kanuny kabul etdi. Bu resmi nama laýyklykda öýme-öý aýlanyp wagyz edýän we jeňmeçilik yerlerinde ýüzünü gidileýän libaslary giýýän raýatlara 20 000 som, ýagny $230 meçhurunda jerime salynýar. Nikap aýal gyzlaryň ýüzünü tutuşlugyny örtýän, diňe gözlerini açyk goýan örtükdir.